mac.com podcast. Το πρώτο ελληνικό podcast για Mac.
Γεια σας, είμαι ο Σουησάικο και αυτό είναι το 14ο επεισόδιο του μιλαράκι.com podcast. Δεκατέσσερα επεισόδια, δηλαδή περίπου 15 εβδομάδες, αν μετράω σωστά, αν μετρήσουμε δηλαδή και τη μία εβδομάδα που δεν έκανα podcast. 15 εβδομάδες λοιπόν έπρεπε να περάσουν μέχρι να καταφέρω να βάλω το podcast στο directory του iTunes. Επιτέλους τα κατάφερα και πλέον πιστεύω ότι μπορώ να κάνω τα πάντα αφού ολοκλήρωσα αυτό το πολύ δύσκολο task. Το link για το podcast του μιλαράκι.com στο iTunes μπορείτε να το βρείτε στο ανάλογο post και μάλλον και στο toolbar στα δεξιά στη σελίδα. Κάντε ένα κλικ λοιπόν και κάθε φορά που θα κυκλοφορεί ένα επεισόδιο από το μιλαράκι.com θα κατεβαίνει αυτόματα στο iTunes σας. Τόσο απλά και τόσο καθυστερημένα. Φυσικά ναι, μπήκε το podcast στο iTunes, αλλά σιγά να μην έμπαινε σωστά. Δεν φαίνονται τα στοιχεία του, οι λεπτομέρειες δηλαδή. Αλλά δεν πειράζει, λεπτομέρεια, θα την προσπεράσουμε. Πάνω που πάμε να συνηθίσουμε κάτι, αυτό αλλάζει. Έτσι λοιπόν η Apple αυτή την Τρίτη δεν μας παρουσίασε τίποτα, με αποτέλεσμα να προκληθεί ένας μικρός πανικός στο ίντερνετ, μιας και πολλοί πίστευαν ότι δεν είναι Τρίτη, αφού η Apple δεν είχε κάτι καινούργιο για εμάς. Αυτό ίσως είχε να κάνει εν μέρη με την ήδη προγραμματισμένη παρουσίαση της Apple για την Πέμπτη. Η Πέμπτη λοιπόν, η Apple μας παρουσίασε στο event που ήταν σχετικά. Μας παρουσίασε λοιπόν το SDK του iPhone και μερικά άλλα πράγματα. Έτσι αφού ήρθε το ρεύμα στο σπίτι μου, μιας και η ΔΕΗ αποφάσισε να κάνει λίγο οικονομία στο λογαριασμό μου, όπως και σήμερα, και αυτή είναι η δεύτερη φορά που γράφω το podcast, μιας και δεν είχα προλάβει να κάνω σαβέ και έχασα ό,τι είχα γράψει. Anyway, έτσι και εχθές, όταν ξεκίνησα και άνοιξα τον υπολογιστή για να ασχοληθώ με το μιλαράκι, το πρώτο πράγμα που είδα ήταν σχετικά με το event. Okay, ίσως να μην ήταν το πρώτο. Το πρώτο ήταν η Mac Chick, αλλά σίγουρα ήταν το δεύτερο. Όπως σε κάθε event της Apple, εδώ και καιρό, έτσι και σε αυτό παρακολουθούσα τις εξελίξεις μέσα από live blogging που πρόσφεραν μερικά sites όπως το Engage, το Mac Rumors και ούτω καθεξής. Λίγο μετά το τέλος του event ανέβηκε το βίντεο από αυτό το event και έτσι έπρεπε να το παρακολουθήσω. Επιβάλλεται αν με καταλαβαίνετε. Εσείς αν δεν διαβάσατε ή δεν είδατε τίποτα, μπορείτε να δείτε το βίντεο στο ανάλογο post. Με λίγα λόγια, τι είδαμε στο SDK Roadmap, που αυτό ήταν το όνομα του event. Το πρώτο και αρκετά σημαντικό νέο για την πορεία του iPhone είναι ότι πλέον θα υποστηρίζει εταιρικά accounts, που συγχρονίζουν τα πάντα στο τηλέφωνο από τις επαφές μέχρι τα ημερολόγια και φυσικά τα email. Και επίσης παρέχουν τη δυνατότητα στον διαχειριστή του συστήματος, εάν το τηλέφωνο χαθεί, να σβήσει όλα τα δεδομένα από αυτό. Το email δουλεύει με το πολύ ωραίο τρόπο του push email, που σημαίνει ότι με το που υπάρχει κάτι καινούριο, αυτό έρχεται απευθείας στο τηλέφωνό σας, χωρίς να κάνετε update ή αποστολή παραλαβή και κάτι τέτοια. Έχω την πεποίθηση ότι όταν η Apple αργεί να κάνει κάτι, όπως τώρα, με τα Enterprise Accounts το κάνει καλά και μάλιστα καλύτερα από τους υπόλοιπους. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν έπεσα καθόλου έξω, μιας και το iPhone θα επικοινωνεί απευθείας με τον Exchange Mail Server της εταιρείας σας και όχι μέσω άλλων server όπως γίνονται στα υπόλοιπα smartphones. Το συγκεκριμένο πεδίο είναι κάτι το οποίο δεν κατέχω και πολύ, μάλλον καθόλου θα έλεγα, αλλά πιστεύω ότι είναι από αυτά τα πράγματα που κάνουν τη ζωή των IT πολύ πιο εύκολη και θα χαρούν αρκετά να τα έχουν και από το iPhone. Τελειώνοντας την παρουσίαση των νέων αυτών δυνατοτήτων, μάθαμε ότι θα είναι διαθέσιμες με το επόμενο software update. Και μετά σειρά έχει το iPhone SDK. Ανέβηκε στη σκηνή ο κύριος που είναι υπεύθυνος για το iPhone για να μας το παρουσιάσει και άρχισε με μερικά λόγια για τα web applications. Και μετά προχώρησε στο zoom. Μας είπε ότι στην ουσία το iPhone είναι μια μικρή έκδοση ενός Mac που του λείπει το πληκτρολόγιο και το ποντίκι, αλλά έχει αυτή τη μεγάλη και πολύ ωραία οθόνη αφής. Έτσι λοιπόν κράτησαν το ίδιο λειτουργικό σύστημα, το έφεραν στα μέτρα του iPhone και μετέτρεψαν την Cocoa σε Cocoa Touch για να μπορούν να γράφουν τις εφαρμογές τους για το iPhone. Το iPhone δηλαδή θα δέχεται εφαρμογές που είναι γραμμένες με Cocoa. Αφού μας εξήγησε λίγα πράγματα για το τι είναι ικανό να κάνει το iPhone, ήρθε η ώρα του demo. Με το Xcode έγραψε μία εφαρμογή τύπου Hello World και την έτρεξε πρώτα σε έναν emulator που συνοδεύει το Xcode και στη συνέχεια το έτρεξε live στο iPhone. Με πολύ απλές κινήσεις και γρήγορες διαδικασίες όλα αυτά. Μετά μας παρουσίασε τι μπόρεσαν να κάνουν σε 2 ημέρες και το αποτέλεσμα ήταν μία εφαρμογή που έμοιαζε με το Real Artist αλλά πολύ καλύτερη. Μία εφαρμογή που σου επιτρέπει να παίζεις με τις φωτογραφίες και να παραμορφώνεις τα άτομα που εμφανίζονται σε αυτές και όλα αυτά με την touchscreen του iPhone. Αυτό όμως δεν είναι αρκετό, έτσι μας παρουσίασε τι μπόρεσαν να κάνουν σε 2 εβδομάδες και μας έδειξε ένα παιχνίδι που μάλιστα ήταν αρκετά καλό σε ποιότητα και είχε πολύ καλό χειρισμό. Για να πυροβολήσεις, απλά κάνεις tap σε, ή κλικ αν προτιμάτε, σε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης σας βολεύει. Ενώ για να το οδηγήσετε, απλά στρίβετε το iPhone και χρησιμοποιεί τους αισθητήρες στο iPhone το παιχνίδι και καταλαβαίνει ότι στρίβω δεξιά, στρίβω αριστερά. Θέλοντας να μας κάνει να πιστέψουμε ότι το SDK του iPhone είναι αρκετά εύκολο και ωραίο για να γράφεις εφαρμογές, μας παρουσίασε προγραμματιστές από διάφορες εταιρείες, μεταξύ αυτών η EA και η Sega, και όλοι τους έλεγαν πόσο εύκολο ήταν να γράψουν μια εφαρμογή σε 2 μόνο εβδομάδες με ένα SDK που πρώτη φορά είδαν και μάλιστα πολλοί από αυτούς πρώτη φορά καθίσαν σε Mac για να γράψουν πρόγραμμα. Από μια πρώτη γεύση μπορούμε να καταλάβουμε ότι το iPhone ίσως είναι ένα νέο Sony PSP, αφού και ο developer της Sega μας τόνισε ότι δεν είναι σαν να έγραψαν κάποιο παιχνίδι για κινητό τηλέφωνο και χαρακτηριστικά είπε ότι έπρεπε να ανεβάσουν την ποιότητα των γραφικών τους για να μπορέσουν να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες του iPhone. Μετά από την παρουσίαση της Sega, ανέβηκε στη σκηνή ο Steve Jobs για να μας εξηγήσει το πώς και το πότε. Το ενδιαφέρον και όμορφο είναι ότι οι εφαρμογές που θα δημιουργούνται για το iPhone θα διανέμονται μέσω μιας νέας εφαρμογής που ονομάζεται App Store που θα τρέχει στο iPhone και το κατέβασμα και η εγκατάσταση θα γίνεται χωρίς την ανάγκη υπολογιστή ή του iTunes. Το αρνητικό σε όλη την κατάσταση από μία πλευρά είναι ότι η Apple θα εγκρίνει τα προγράμματα εάν είναι κατάλληλα για το iPhone ή όχι. Στο event τονίστηκε ότι το App Store θα είναι ο μόνος τρόπος για να γίνει εγκατάσταση κάποια εφαρμογή στο iPhone. Αυτό δεν νομίζω να κρατήσει για πολύ, απλά θα είναι ο μόνος official τρόπος για να γίνει εγκατάσταση με εφαρμογή. Ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και ο installer. Οι developers τώρα που θα δημιουργούν εφαρμογές για το iPhone θα διαλέγουν αυτή τη τιμή της εφαρμογής τους και η Apple θα κρατάει το 30% από αυτό για τα έξοδα του App Store. Ενώ εάν ο developer επιλέξει να μοιράσει την εφαρμογή του αφιλοκερδός, δεν θα χρεώνεται τίποτα. Το πότε ίσως ήταν το άσχημο νέο της υπόθεσης. Η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι τον Ιούλιο. Ένα χρόνο δηλαδή μετά από την έναρξη κυκλοφορίας του iPhone. Το πώς? Απλά με ένα software update που θα έχει το όνομα iPhone 2.0. Και για το iPhone θα είναι δωρεάν, ενώ για το iPod Touch δεν θα είναι δωρεάν. Εάν θέλετε να αρχίσετε να γράφετε εφαρμογές για το iPhone, μπορείτε να κατεβάσετε από τώρα το SDK και τα εργαλεία που χρειάζονται από το site της Apple. Εάν δεν έχετε iPhone, μην αφήνετε αυτό να σας σταματήσει. Το πακετάκι έχει και έναν emulator που σας επιτρέπει να δοκιμάζετε τις εφαρμογές σας. Κάτι που εμένα μου άρεσε, αλλά δεν νομίζω να αρέσει σε όλο τον κόσμο, είναι ότι για να γράψεις εφαρμογές για το iPhone πρέπει να έχεις Mac. Δεν υπάρχει πρόγραμμα για PC και η άσχημη πλευρά αυτού του νομίσματος είναι ότι μόνο τα Intel Mac υποστηρίζονται. Αλλά και πάλι είναι μια πολύ ωραία τρίπλα για την εξάπλωση των Mac. Πολύ καλά νέα εν κατακλείδη και εντυπωσιακά αποτελέσματα και περιμένω με αγωνία τις πρώτες εφαρμογές που θα γραφτούν με το SDK, μιας και δίνει τη δυνατότητα στους developers να εκμεταλλευτούν όλες τις δυνατότητες στο iPhone. Ας συνεχίσουμε με το iPhone και ας πούμε μερικά λόγια για το πώς μπορείτε να αποκτήσετε ένα από αυτά τα μαγικά τηλέφωνα. Εάν έχετε κάποιο γνωστό στην Αγγλία, στη Γερμανία, στη Γαλλία ή στην Αμερική, ο οποίος σκοπεύει να έρθει στην Ελλάδα, μπορείτε να του ζητήσετε να σας φέρει ένα. Η τιμή του είναι 400 ευρώ για το 8 και 500 για το 16 στην Ευρώπη, ενώ τα ίδια νούμερα αλλά σε δολάρια είναι η τιμή του στην Αμερική. Μέχρι τώρα από όσο ξέρω, και λέω μέχρι τώρα γιατί κάτι πήρε το αυτάκι μου ότι αυτό έχει αλλάξει, αλλά δεν είμαι σίγουρος, οπότε ας το πούμε αυτό που ξέρω μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα λοιπόν πήγαινε στο κατάστημα και έπαιρνε ένα κουτάκι. Μέσα στο κουτάκι αυτό είχε το iPhone και μέσα στο iPhone τη SIM του provider. Στο κατάστημα δεν έδινες κανένα στοιχείο για να ενεργοποιήσει το συμβόλαιό σου. Έτσι πήγαινε σπίτι σου και πολύ απλά έβγαζες τη SIM από το iPhone και το έσπαγες. Και έτσι δεν πληρώνεις το συμβόλαιο. Αυτές τις μέρες λοιπόν μου είπαν ότι πλέον ενεργοποιείται το συμβόλαιο στο κατάστημα ή ότι δίνεις προκαταβολικά το πάγιο του συμβολαίου, διάφορα άκουσα. Οπότε αυτό αλλάζει κατακλυσμένα τη διαδικασία και ακυρώνει όλα τα πριν που είπαμε και όλα τα μετά. Εάν κάτι τέτοιο αληθεύει, τότε ξεχάσετε το γνωστό σας, μιας και δεν μπορεί να σας βοηθήσει πλέον. Μπορείτε να αγοράσετε το iPhone σας είτε από κάποιο άτομο στην Ελλάδα είτε από κάποιο άτομο στην Αμερική μέσω του eBay, που φυσικά δεν είναι και ό,τι πιο ακίνδυνο, αλλά πάλι εάν προσέξετε είναι ok. Οι τιμές τους παίζουν. Την περασμένη εβδομάδα παραδείγματος χάρη έφερα ένα το οποίο χοντρά μου κόστησε περίπου 400 ευρώ μαζί με τα έξοδά του για να έρθει ως εδώ. Αυτή δεν είναι η χαμηλότερη τιμή που μπορεί κανείς να βρει iPhone, αλλά είναι η συνηθισμένη τιμή. Ίσως να είναι και λίγο ακριβά. Anyway, καταλαβαίνετε. Όταν έχετε στα χέρια σας το iPhone, δεν είναι τίποτα δύσκολο να το σπάσετε. για να βάλετε την καρτούλα σας μέσα και να πετάξετε αυτήν που είχε μέσα. Εάν πάλι ανατριχιάζετε με τη σκέψη ότι θα παίξετε με αυτόν τον τρόπο με το τηλέφωνό σας, σας συμβουλεύω να ψάξετε για κάποιο ξεκλείδωτο iPhone. Υπάρχουν αρκετοί που πουλάνε ξεκλείδωτα. Εάν έχετε απορίες για το συγκεκριμένο θέμα, είμαι στη διάθεσή σας. Ό,τι θέλετε, στείλτε mail, αφήστε comment. Και όσο μιλάμε για το iPhone, να πούμε και για μία εφαρμογή που είδα τώρα τελευταία και μου άρεσε. Είναι το Search. Το Search σας επιτρέπει να ψάχνετε με έναν πολύ ωραίο τρόπο τις επαφές σας. Εάν έχετε πάρα πολλές επαφές, ας πούμε πάνω από καμιά 500, καταντάει λίγο σπαστικό κάθε φορά να σέρνετε το δάχτυλό σας στην οθόνη μέχρι να βρείτε αυτό που θέλετε. Έτσι, αν βάλετε το search, το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να γράψετε τα πρώτα γράμματα της επαφής που ψάχνετε και τη βρήκατε. Από εκεί τώρα μπορείτε είτε να κάνετε κλίση, είτε να στείλετε SMS και όλα τα λοιπά. Επίσης, μπορείτε να ψάχνετε μέσα στα events του ημερολογίου σας και τέλος μπορεί να σας μεταφέρει σε οποιαδήποτε ημέρα θέλετε στο ημερολόγιο. Η εφαρμογή είναι Donationware. Μπορείτε δηλαδή να τη χρησιμοποιήσετε δωρεάν, αλλά αν κάνετε μία μικρή δωρεά, θα γλιτώσετε από ένα σπαστικό pop-up που εμφανίζεται κάθε φορά που ξεκινάτε την εφαρμογή. Okay, τέλος με το iPhone. Ας συνεχίσουμε με το θέμα γιατί δεν υπάρχουν λύσεις στα Mac. Όσοι διάβασαν το post μου τη βδομάδα που μας πέρασε με θέμα την κλασική συζήτηση με κάποιον χρήστη Windows ως συνήθως, θα ξέρουν γιατί μιλάω. Επειδή ήδη το έχουμε αναλύσει το θέμα, εγώ από το post μου και μερικοί από εσάς με σχόλιά σας, δεν θα πω και πολλά πάνω σε αυτό. Απλά να τονίσω ότι σε καμιά περίπτωση ο λόγος που δεν υπάρχουν ή στα Mac είναι ότι κανείς δεν ασχολείται με αυτά επειδή είναι μειονότητα στη γενική εικόνα των υπολογιστών. Αλλά ό,τι και να λέμε είναι λόγια του αέρα που πολύ λίγο ακουμπάνε τους επίδοξους συνομιλητές μας σε αυτό το θέμα. Οπότε το μόνο σίγουρο είναι ότι ο καιρός θα δείξει, εάν σκεφτεί κανείς ότι τα Mac έχουν μια πάρα πολύ καλή και ανωδική πορεία. Μία εφαρμογή που μάλλον αγαπήσατε αυτή την εβδομάδα ήταν το Tunatic, ένα προγραμματάκι το οποίο μου πρότεινε ο Χαρούι και τον ευχαριστώ γι' αυτό. Εάν δεν το δοκιμάσατε ήδη, να σας πω τι κάνει. Όταν ακούτε κάποιο τραγούδι που δεν ξέρετε ποιο είναι αλλά θέλετε να μάθετε το όνομά του και το ποιος το τραγουδάει, τότε απλά ξεκινάτε το Tunatic και πατάτε το κουμπάκι του Tunatic και αρχίζει να ακούει. Όταν θα ακούσει αρκετά, σας βγάζει το όνομα του τραγουδιού και του καλλιτέχνη. Έτσι απλά. Το μόνο που χρειάζεται είναι να έχετε μικρόφωνο στον υπολογιστή σας. Ο Jonathan Ive είναι το άτομο που ίσως είναι υπεύθυνο κατά πολλούς για την αναβίωση της Apple. Είναι αυτός που σχεδιάζει αυτά τα υπέροχα προϊόντα. Είναι ένας Άγγλος στην Καλιφόρνια και μάλλον τα πάει πολύ καλά. Σαν χαρακτήρας πρέπει να είναι πολύ σεμνός, μιας και δεν έχει κάνει και πολλές συνεντεύξεις. Μία από αυτές μπορείτε να δείτε στο ανάλογο post. Link θα βρείτε στα show notes όπως πάντα. Όχι πάντα, αλλά τέλος πάντων. Τις περισσότερες φορές βάζουμε show notes. Φυσικά ο Ive χρησιμοποιεί και iPod αλλά και ένα PowerBook 17 inch. Έτσι τα πράγματα που σχεδιάζει προσπαθεί να τα κάνει όσο το δυνατόν καλύτερα, μιας και ο ίδιος τα χαίρεται. Το βίντεο είναι αρκετά παλιό και είμαι σίγουρος ότι στη λίστα με τα gadgets του έχει προσθεθεί και ένα iPhone. iPhone έχουν πολύ διάσημοι, όπως ο Snoop Dogg, που είναι μια μεγάλη μούρη στη μουσική σκηνή, και σε μια συνέντευξη που έδωσε στο site Switched μας λέει ότι ανάμεσα στα τεχνολογικά του παιχνίδια υπάρχει και ένα iPhone, ενώ ο υπολογιστής του είναι φυσικά Apple. Και τελειώνοντας, ένα ευχάριστο νέο που θα αρκετιστώ στο να το αναφέρω εδώ, μιας και είναι λίγο spicy και μάλλον δεν είναι σοφό να κάνω post σχετικά με αυτό. Ένα από τα καλύτερα sites για σπασμένα προγράμματα αποκλειστικά για Mac ήταν το Mac Serial Junkie ή MSJ για συντομία. Πριν από μερικούς μήνες είχαν κάτι προβλήματα με τους moderator τους, σήμερα πολύ σαρδάν, anyway, και αποφάσισαν να κλείσουν το φόρουμ. Έγινε κάτι σαν ανταρσία εκεί πέρα. Αυτές τις μέρες λοιπόν το MSJ είναι ξανά ζωντανό. Εάν δεν είσαστε γραμμένοι, απλά κάντε register και κάντε ένα post απλά για να πείτε ένα hello. Αυτό θα σας δώσει πρόσβαση στο φόρουμ και από εκεί και πέρα μάλλον δεν χρειάζεστε βοήθεια. Εάν πάλι είσαστε γραμμένοι, θα πρέπει να κάνετε κλικ σε ένα link που λέει Request a new pass. Θα λάβετε ένα email με το activation link και αφού πάρετε και αυτό, υπάρχει μια πιθανότητα να μην μπορείτε να κάνετε login. Καθαρίστε την κάση του Safari και δοκιμάστε πάλι. Και κάπου εδώ τελειώνουμε και για αυτή την εβδομάδα. Θα τα πούμε την επόμενη, ελπίζω χωρίς διακοπές στις ΔΕΗ. Και μέχρι τότε, αμόλα καλούμε.